Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
La imaginación de las nuevas generaciones ya ha tomado Pontevedra con la inauguración del Salón do Libro Infantil e Juvenil. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y ahora vamos a hablar de hacerse mayor. Hacemos parada en Soutomayor porque allí está aparcado el camión de cuidados Porta a Porta que promueve la salud por toda Galicia. Desde Soutomayor nos atiende su alcalde, Agustín Reguera. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Este camión que pon a Consellería de Política Social a percorrer toda Galicia está a levar servizos de forma gratuita de podoloxía, audioloxía e estimulación da memoria. Sabe se funcionou estes últimos días que estivo no peirao da Arcade?
Sí, que funcionou. A verdade que é un servicio pues, moi efectivo e ademais que a xente maior, sobre todo, queda encantados en que puidan pois aquí perto da súa casa poidan atender xa nestas tres modalidades, non? Que de audioloxía, podoloxía e estimulación de memoria. Fan un servicio que achega estas melloras ao rural, non? Que así, moitas veces pois a xente maior ten problemas de desplazamento e é un servicio que presta a Consellería da Xunta que o rural nos ven de forma fantástica, non? Está tendo moito éxito, xa tuvo moito éxito a vez anterior que estuvo, que está aquí en Arcade no Peirao, e hoxe é o último día, e hoxe todavía non me pasei por ali, pero estou seguro que tamén hoxe van a ter unha afluencia pois, notoria.
Ata as 8 están, con cita previa, que de seguro estará cheo xa nesta última xornada, dun servizo que promove un envellecemento activo e coidarse para pois chegar a maior nas mellores condicións posibles. Xa que falamos de servizos sociosanitarios, quero preguntarlle polos avances en canto a contar cun novo centro de saúde en Soutomayor, porque un dos últimos pasos foi formalizar ou iniciar as expropiacións que hai que facer para conseguir os terreos. É unha parte que asume o 100% o Concello?
Sí, estamos no último. A verdad que é un procedimento moi engorroso, non? Empezamos polo plan de reduccións de infraestructura, no que hai que facer unha pequena modificación do plan, e agora estamos pues, no segundo proceso definitivo, que é o das expropiacións. Se foron notificados todos os propietarios das fincas, 15 parcelas, no que son alrededor de 8.000 metros cuadrados, e, polo tanto, estamos no último paso xa para poñer a disposición da Xunta esa parcela na que posteriormente xa se vai a facer. Isto asume na súa totalidade o Concello, van a ser tanto de 100.000 euros, e a Consellería pois, de Sanidade e tamén de Infraestructuras pois, acometen o que é o proxecto e a obra, non? E, polo tanto, estamos dando os últimos pasos para que este novo centro de saúde poida ser xa unha realidade e que podamos acabar con algunhas deficiencias que estamos a ter neste momento no centro de saúde de Arcade, sobre todo por falta de sanitarios, porque o espacio é moi reducido. Por tanto, eu creo que con esta aposta da Xunta e do Concello, pois creemos que pode paliar este déficit que agora mesmo temos e que causa, pois en momentos puntuales, causa problemas.
Claro, ás veces podese pensar que o importante son os profesionais, diso non hai dúbida, tamén a promesa é que cando haxa un centro de saúde máis amplio, pois tamén tentar aumentar o persoal que preste servizo, pero non é menos importante tamén os edificios novos, adaptados ás necesidades actuais. Eu non sei se ten experiencia en algún caso, pero comentaba o conselleiro que ás veces non hai un espazo propio para as urxencias e cando hai que atendelas, pois hai que desmontar outro local.
Sí, espazos propios para urxencias, espazos propios para nenos e nenas, espazos propios para as embarazadas. Eu creo que ahora mismo no Centro de Saúde de Arcade está todo, pois hai unha sala de espera única onde están todos, claro, onde prácticamente pois os profesionais están tamén. Eu creo que distinguir as distintas, bueno, distintos servicios é importante, cómodo e ademais os pacientes se sinten máis cómodos, non? Pero bueno, todo isto non sería non valdría de nada se non dotamos o centro de profesionais que poidan atender, non, a todos os pacientes, e que eu creo que esa é unha realidade que está a suceder no noso concello, un concello que creceu pois moito e que, por lo tanto, estamos a necesitar tamén desos espacios, pero para dotalos dos profesionais necesarios para poder atender a toda a población de Souto Maior.
Claro, hai que combinar que non queden concellos pequenos e que perden poboación, que non queden sen profesionais porque se quedan sen centros de saúde, a veces sen consultorios, pois tamén é un incentivo para que a poboación non se manteña, pero no caso de Souto Maior, ademais, é que é o revés, é que crece en poboación.
Sí, nos últimos 20 anos crecemos pois un 50%, co cual pois estamos a falar dun incremento moi importante, non? Aí estamos en 5.000 habitantes, estamos perto dos 8.000. E, por tanto, eu creo que esas circunstancias hai que telas en conta, non? Creo que os profesionais están desbordados e creo que hai que dar pois ese pasiño que temos, iniciamos, e que ese pasiño que temos, ou ese pasazo, non? Que temos que dar agora, despois de que pasamos esta pandemia, e que os profesionais, ademais, fixeron unha labor fantástica.
Con Souto Maior crece tanto en número de habitantes como tamén se expande, digamos, porque que medida a ubicación da futura ubicación do novo centro de saúde a carondo novo instituto ou recente, sí, instituto de Souto Maior?
Sí, esa foi unha das grandes infraestructuras que presentou o concello, ¿no? Estábamos carentes dese instituto hai 4 anos, pois inauguramos un novo instituto que está dando un servicio que neste momento pois está cheo, 100% de alumnos, e que, bueno, está dando un servicio, creo que moi acorde, non, as necesidades que temos. E, bueno, o centro de saúde pensamos que podíamos montar alrededor, pois, todos, digamos, os servicios fundamentais, como o instituto, o centro de saúde, temos ao lado tamén pois o campo de fútbol, temos o territorio, temos, é dicir, alrededor dun radio de 200 metros, temos moitos servicios nos que estamos concentrando, que están entre as dúas parroquias que temos, entre Arcades e Souto Maior, e así facilitamos moito que tanto a veciñanza de Arcade como a veciñanza de Souto Maior poida achegarse, incluso sin ter que pasar polo casco urbano. Por tanto, hai que dar facilidades, hai que dar comodidades, e en eso estamos tanto o Concello como a Xunta de Galicia.
Pois hoxe falamos de servizos, o OP, neste caso, o camión de cuidados porta a porta que se achega a Arcade, e no futuro, con ese paso que se está a dar agora coa expropiación das fincas necesarias para facer un novo ambulatorio en Souto Maior, tamén nese futuro novo centro de saúde. Alcalde de Souto Maior, Agustín Reguera, moitas grazas por atendernos.
Gracias.
COPE Pontevedra.
Coñeces o Plan Social de ENCE Pontevedra? É un programa de responsabilidade social corporativa o que a empresa destina 3 millóns de euros anuais en axudas para favorecer a calidade de vida dos seus veciños. Como podes optar a estas axudas? Presenta a túa solicitude a través da web plansocialence.es antes do 10 de maio. Non deixes pasar a oportunidade de presentar o teu proxecto. Compromiso ENCE. Más novedades con la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, y que nos cuenta Pablo Romero.
Hoy se ha ratificado el compromiso del Concello de Pontevedra y La Zampa para que haya plazas disponibles para todos los niños y niñas interesados en las ludotecas de verano.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Pues para el verano, para los niños y las niñas, juegos y ludotecas de verano. Y libros también, ¿eh? Vamos a hablar este mediodía de algunas de las actividades que tenemos en estos días de lectura en el Salón do Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra. Ahora a la una, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.